Tere, armsad raadiokuulajad. Mina olen Harri Raudvere ja täna jätkame Nõmme Raadio eetris laupäeviti olevat saatesarja. Minu käsitletavad teemad on võetud elust enesest ning saanud alguse meie peaministri härra Andrus Ansipi ilusast ja heleroosast unistusest, milles eestlastel oleks lähitulevikus koht 5 jõukama rahvaulgas. Nii nagu eelnevalt lubatud sai, vaatleme täna, millised on Euroopa Liidu üldised visioonid ja abinõude programmid inimkonna suurima sotsiaalse probleemi ja sellega kaasnevate nähtuste leevendamiseks. Loomulikult peatume ka sellel, milliste abinõudega üritatakse koolis ja üldse lastevahelistes suhetes likvideerida sotsiaalse tõrjutuse ilminguid. Peamiseks protsessiks, mida pakutakse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse riskis isikutele, et nad saaksid osaleda ühiskonna elus, kutsutakse sotsiaalseks kaasatuseks. Nii nagu sotsiaalse kaasatuse nimigi väljendab, üritatakse selle protsessi raames kaasata kõiki inimesi aktiivselt osalema ühiskondlikus elus. Sotsiaalsele kaasatusele omistatakse väga suurt tähtsust. Selle protsessi elluviimiseks Euroopa Liidus otsustati 2000. aastal Lissaboni tippkohtumisel vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kõrvaldamiseks rakendada avatud koordinatsioonimeetodit, mis on saanud ka Eestis sotsiaalse kaasatuse rakendamise peamiseks meetodiks. Avatud koordinatsioonimeetod peaks kujutama endast liikmesriikide vahelist koostöö raamistikku, kus ühenduse tasemel on kokku lepitud ühtsed eesmärgid ja tegevused ning ajagraafik ühtsete eesmärkide saavutamiseks. On fikseeritud kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed indikaatorid ning samuti ka sihtmärgid liikmesriikide olukorra ja arengute hindamiseks ja loomulikult ka võrdlemiseks. Liikmesriigid töötavad ühtsetest eesmärkidest ja suunistest lähtuvalt ühtsed riiklikud tegevuskavad. Ja see sama avatud koordinatsioonimeetodit rakendatakse käesoleval ajal 3 sotsiaalpoliitika valdkonnas. 1 on tööhõive valdkond, 2 vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine ja 3 pensionid. Sarnasel põhimõttel koostöö sisseseadmist kaalutakse ka tervishoiu ja pikaajalise hoolduse valdkonnas. Selleks, et määratleda Eesti sotsiaalse kaasatuse strateegia Euroopa Liidu õigusruumis ja Eesti sotsiaalse kaasatuse alane koostöö Euroopa Liiduga, viidi juba Tallinnas läbi 18. juulil 2003. aastal Eesti ja Euroopa Komisjoni ühisseminar sotsiaalse kaasatuse alal, kus võeti vastu sotsiaalse kaasatuse ühismemorandum, mis on omakorda aluseks sotsiaalse kaasatuse riiklike tegevuskavade koostamisel. Eesti sotsiaalse kaasatuse tegevuskava lähtub sotsiaalse kaasatuse ühismemorandumis seatud eesmärkidest. Kui ühismemorandum seab pikaajalised eesmärgid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega seotud probleemide terviklikuks lahendamiseks, siis Eesti riiklik tegevuskava keskendus eelkõige eesmärkidele ja tegevusteks aastatel 2004 kuni 2006. Paika sai pandud põhimõte, et kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide riiklikud tegevuskavad peavad järgima Euroopa Liidu ühtseid eesmärke vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ning on võrreldavuse huvides sarnase ülesehitusega. Riikliku tegevuskava aluseks Eestis on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine võtme valdkondades, milleks on tööhõive suurendamine, sotsiaalse kaitse tõhustamine, hariduse, arstiabi ja eluaseme kättesaadavus, tervisenäitajate parandamine, infotehnoloogia võimaluste parem ära kasutamine. Lisaks käsitleb strateegia õigus ja ohvriabiga seotud vajadusi, juurdepääsu kultuurile, spordile ja vaba aja veetmise võimalustele, ning kohalike kogukondade kaasamist vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemisse. Riskirühmadest on tähelepanu all eelkõige pikaajalised töötud ja teised tööturult tõrjutud, koolist välja langenud või välja langemisohus olevad noored, erivajadustega lapsed, puuetega inimesed, eluaseme probleemidega inimesed ja ka vägivalla ohvrid. Seda loetelu arvestades saame öelda, et riiklik tegevuskava üritab keskenduda kõikidele eluvaldkondadele. Meie riiklik tegevuskava esimene peatükk annab ülevaate Eesti majanduslikust ja sotsiaalsest taustast. Ja dokumendi teine peatükk kajastab Vabariigi valitsuse prioriteete. See on veidi omapärane, sest valitsuse prioriteetide samasus ei pruugi kattuda tegeliku, riiklikult vajalike prioriteetidega. Seda enam, et valitsus on juhusliku laadiga ebakompetentsete poliitikute kogum, mida vähemalt sotsiaalpoliitika valdkonnas on korduvalt tõestatud ning vaevad ka selles ühiskondlikus raammudelis muuta saab. Kolmanda peatüki koostamisel on lähtutud Euroopa Komisjoni poolsetest juhtnööridest tegevuse esitamisel. Nendest juhtnööridest lähtudes on neljandas peatükis eraldi välja toodud Eesti kavad struktuurfondide ja igasuguste muude programmide rakendamiseks. Ja viimases viiendas peatükis esitatakse parimate praktikate näiteid ning kuuendas peatükis on lühikirjeldus dokumendi koostamise protsessist. No nii nagu see omaks määravad tähtsust. Eesti riigi jaoks fikseeritud peamised vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamise ja likvideerimise põhitegevused on küllaltki täpselt määratletud. Selle raames tahetakse suurendada tööga hõivatust, taotledes eelkõige pikaajaliste töötute ja teiste riskirühmade tööle saamist ja tööl püsimist. Tahetakse tagada sotsiaalkindlustuse kaudu piisav sissetulek inimestele, kes ise ei suuda endale vanuse, täieliku töövõimetuse või töökaotuse tõttu sissetulekut teenida. Tahetakse kindlustada lastega peredele piisav rahaline toetus ja muu abi, et ennetada ja leevendada laste vaesust. Tahetakse parandada hariduse kvaliteet ja kättesaadavust ja vastavust tööturu nõudmistele. Tahetakse tõhustada vägivalla ja kuriteoohvrite abistamist. Tahetakse parandada riskirühmade elamistingimusi ja eluasemete kättesaadavust, suurendades odavamate eluruumide valikut ning luua toetatud eluasemeid ning saavutada haridus, tööhõive ja sotsiaalse kaitse tervishoiu, eluaseme ja teiste poliitikate parem seostatus. On ju tore ja palju lubav. Vaieldamatult nõuab selliste eesmärkide täitmine riigikorda, mis oma olemuselt on sügavalt vasakpoolne. Kuid nii nagu me teame, rahal on komme koonduda paremale ja kui vasakpoolsus võidutsebki, siis kindlasti lühikest aega, sest kõikidele kenadele lubadustele ei suudeta leida katet ning sotsiaalsed kriisid süvenevad vaieldamatult. Vaadake või tänast Prantsusmaad ja te näete, kuhu üleliigse sotsiaalsusega jõutakse. Just siis, kui ollakse üleliigselt liberaalne, just sotsiaalse keskkonna kujundamisel. Loomulikult võib nüüd öelda, et see näide on kohatu ning rassismi ning šovinismi vallast võetud suvaline tõlgendus. Kuid mõelge natuke ja siis leiate, et kultuuriline keskkond on paljude sotsiaalsete küsimuste kirjeldamisel ja ka abinõude väljatöötamisel olulisem, kui tahetakse ja julgetakse tunnistada. Aga meie, lojaalsete kodanikena, katsume ikka kenasti uskuda, mida meile räägitakse ning sellepärast läheme teemaarendusega edasi. Nii nagu sai öeldud, oli sotsiaalse kaasatuse strateegia esitamisel esiteks välja toodud pikaajalisemad eesmärgid ja tegevussuunad ning seejärel konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid. Esimeseks tegevusvaldkonnaks oli tööhõive tegevusvaldkond. Ja tööhõive tegevusvaldkonna pikaajaliste eesmärkidena toob see samune riiklik arengukava välja järgmist. Kogu tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööga hõivatuse saavutamine. Pikaajalise töötuse ja mitteaktiivsuse ja toetustest sõltumise ennetamise ning tööturult tõrjutute tööle saatmise toetamine. Tegevussuunaks on töötutele tööotsingutel ja tööle saamiseks senisest aktiivsema ja tõhusama abi osutamine. Selleks on kavas väga palju asju. Näiteks laiendada ja mitmekesistada aktiivse tööturumeetmete valikut. Osutada töötule tööle saamiseks vajaliku, seostatud ja tõhusat abi, rakendades vajadusel juhtumikorralduse ja võrgustiku töömeetodit. Alles hiljuti, olles ühel sotsiaaltööteemalisel koolitusel, ehk õigemini doktori seminaril Tallinna Ülikoolis, oli üheks arutelu teemaks võrgustikutöö meetodi efektiivne rakendamine. Küsimus puudutas konkreetselt alaealist asjade komisjoni tööd ja kuidas kasutada võrgustikutööd efektiivsema tulemuse saamiseks. Ma pean teile kurvastusega teatama, et see võrgustikutöö ei tööta ühelgi tasemel selliselt, nagu peaks, sest puudub keskne kompetents. Mida see täpselt tähendab? Seda tunnevad kindlasti need, kes sellega igapäevaselt tegelevad. Teistele piisab teadmisest, et printsiip ei ole veel tulemus. Täpselt nii, nagu ei täida söömise printsiip kõhtu. Tükikest leib oleks ka nagu vaja. Ja neljandaks nimetatakse seda, et tahetakse teha koostööd tööandjatega, vabade töökohtade leidmiseks ja vahendamiseks ning nõustada ja toetada neid töötajate värbamisel. No et ühesõnaga laseme siia teiste riikide tööliste või tööandjate värbajad ning huvitav küsimus on seegi, kes ikkagi lähiaastatel hakkab meil seda samust musta tööd tegema, kui kõik lasavad ennast värvata mujal. Teiseks suuremaks tegevusvaldkonnaks võiks nimetada sotsiaalse kaitsevaldkonda. Ja selle valdkonna pikaajalistemaks eesmärkideks on seatud lastega perede vaesuse vähendamine ja ennetamine, erivajadustega laste tõrjutuse ennetamine, puuetega inimeste iseseisva toimetuleku parandamine, eakamatele inimestele kohase sissetuleku kindlustamine ja inimväärse sotsiaalabi tagamine. Erilist tähelepanu vääriks eakamatele inimestele kohase sissetuleku kindlustamine. Kas ei võiks vabastada tööandja pensionäri töötamise korral tema firmas pensionäri eest sotsiaalmaksu tasumisest? See oleks suur stiimul tööandjale. Kolmas tegevusvaldkond puudutab haridust. Ja hariduse tegevusvaldkonnas on pikaajalisteks eesmärkideks tagada igale lapsele kooliks hea ettevalmistus. Teha võimete kohased õppimisvõimalused kättesaadavaks kõigile ja seal hulgas erivajadustega lastele ja noortele. Ennetada koolist väljalangemist, parandada kooliõpetajate konkurentsivõimet tööturul ning võimaldada elukestvat õpet töötajatele, töötutele ja riskirühmadele. Ja sellede eesmärkide saavutamiseks luuakse võimalusi tasuta eel muukeelsetel lastel eesti keele õppeks. Kui me nüüd alles vaatasime hiljuti Tallinna linnavalitsuse määrust, siis näeme, et tasuta õppest me ei saa rääkida, sest lasteaia koha maksumus või vanema osalus lasteaia koha tasumisel on ärgatava suurusega ja küllaltki uus trend meie sotsiaalpoliitikas. Mida siis veel selles valdkonnas teha soovitakse? Tahetakse arendada paindlikke õppimisvõimalusi ja individuaalõppekavasid. Laiendatakse ettevõttesisese praktika, õpipoisi võimalusi. See on väga huvitav käsitlus ja ma arvan, et nii mõnigi asutus võibolla suhtub sellesse tõrjuvalt, kuid õpipoisi seisukohalt oleks see ääretult huvitav. Ja ääretult huvitav oleks vaadata, kuidas sisustab oma aega mõni linnaametnik. Neljandaks tegevusvaldkonnaks on tervishoiuteenuste ja tervise edendamise valdkond. Nendeks kaugemateks eesmärkideks on tööle naasmist ja töötamist toetavate tervishoiuteenuste pakkumine, alkoholi ja narkootikumide tarbimise vähendamine ning sõltuvuste ravi ja rehabilitatsiooni võimaluste kättesaadavuse parandamine. Need eesmärkide saavutamiseks tahaks tuua ühe punktina jälle esile tegevust, milles nähaks ette tasuta perearsti nõudeliini avamise. See on kindlasti väga tähtis punkt. Te saate küsida kõike ning teile antakse juhised näiteks, kuidas iseseisvalt pimesolt opereerida, hammast välja tõmmata või ka siis sünnitust vastu võtta. Vaadake, milline hoolitsus. Teisi selle valdkonna punkte pole mõtet kirjutama hakatagi, sest AIDS-leviku osas oleme vaatamata kõigele esirinnas. Narkarite hordid vallutavad tänavaid ning patsiendid ei saa õigust nii või teisiti. Vaatamata deklaratiivsetele õigustele nende kaitsesüsteemi loomise osas. Kuidas on olukord üldiselt tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavusega? Sellest räägime mõnes järgmises saates. Kui jutuks tuleb sotsiaalne turvalisus, kui ülim inimlik vajadus. Viiendaks tegevusvaldkonnaks on eluaseme poliitika. Eesmärkide saavutamiseks on plaanitud eelkõige toetada üürielamufondi suurendamist ja odavamate eluruumide pakkumist. Tahetakse muuta eluasemel ainult kättesaadavamaks noortele peredele ja sundüürnikele. Toetada korterelamute rekonstrueerimist ja kodutuse ennetamiseks rakendada aktiivseid tööturumeetmeid, sotsiaalteenuseid ning tegeleda alkoholismi ja narkomaania ennetamise ja raviga. Vaatamata kriitilisele olukorrale on üsna paljudes valdkondades juba olemas strateegiad ja tegevuskavad, mis sisaldavad ka otsemaid või kaudsemaid abinõusid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks. Teisalt on selge. Sotsiaalse tõrjutuse mitmetahulist olemust arvestades, traditsioonilised sotsiaalpoliitilised lahendused, olgu siis valdkonniti või riskirühmadele suunatud, üksi ei tööta. Baasaluse määrab poliitika ja poliitika tellib lõppkokkuvõttes see, kelle on raha. Eks sellepärast olegi kogu plaanitu elluviimine vaevaline, kui isegi mitte peaaegu võimatu. On tekkinud huvide konflikt ning tugevamad jäävad lõppkokkuvõttes peale. Millised aga saavad olema lõplikud tagajärjed, ei oska vist keegi päris täpselt ennustada. Kui teidame nüüd pilgu probleemistikule, milline valitseb koolis ning millised arusaamised valitsevad seal, sotsiaalse tõrjutuse leevendamise osas. Kui olukord on keeruline täiskasvanulegi, siis veel raskem on see lastel. Tulemaks toime ähvardava sotsiaalse tõrjutusega vajab õpilane pidevalt ühiskonna ja ka pädeva õpetaja abi. Oluline on teadmine, mis asi on see sotsiaalne tõrjutus, millistes vormides ta võib väljenduda, misugused tegurid seda esile kutsuvad ja millised võivad olla selle tagajärjed. Alles probleemi olemuse ja tekkepõhjuse teadmine aitab otsida ja leida võimalust lapsi aidata. Esimene põhjus, mida koolis konkreetse sotsiaalse tõrjutusega kokkupuutumisel tuleb arvestada, on kodumajanduslik tase. Vaesemate hulka kuuluvad pered, kus on töötud vanemad, paljulapselised perekonnad, üksikvanemad, samuti pered, kus mõnel pereliikmel on pikaajaline tervisehäire. Oluline roll koolitõrjutuse leevendamisel on ikkagi õpetajal. Hea õpetaja ülesanne ei ole ainult last õpetada, vaid ta peab ka suutma last aidata tema tekkivates probleemides. Õpetaja peab võtma endale ka kasvataja rolli. Tagamaks sotsiaalset integratsiooni tuleviku ühiskonnas, vajame peale teadmiste ka väärtuskasvatust. Paraku tihti lugu meie õpetajatel endi kogemustes selline väärtuskasvatus puudub, sest oma nooruses on nad kogenud moraali lugemist ja ainuõigeks peetavate valmistõdede kuulamist, millele vastuvaidlemine ei olnud ainult keelatud, vaid ka karistatav. Praeguses õpetajate ettevalmistuses on pedagoogilis-psühholoogiline osa vaieldamatult liiga nõrk. Õpetaja vajaks teadmisi ja oskusi, tulemaks toime klassijuhataja tööga ja õpilaste juhendamisega. Lisaks õpetajale peaks koolis olema inimene, kes on saanud põhjaliku pedagoogilis-psühholoogilise ettevalmistuse, kes suudab näha ja mõista laste probleeme. Aga lisaks sellele oskab töötada õpilastega nii grupiviisiliselt kui ka individuaalselt. Lapsed, keda koolis on alandatud, tunnevad kohutavat häbi. Ja nad usuvad, et juhtunu on osaliselt neist tingitud. Sellepärast ongi vaja kooli inimest, kes tegeleks õpilastega. Õpilastega, kes tunnevad end kaitsetutena, abitutena, tarbetutena ja nende õpilastega, kellel on reaalne oht kujuneda sotsiaalselt tõrjutuks. Selliseid funksioone saaks täita sotsiaalpedagoog. Inimene, kelle tööks on sotsiaalsete probleemide ennetamine ja leevendamine pedagoogiliste abinõudega. Sotsiaalpedagoogiline sekkumine peaks saama alguse lapse esimeste probleemide ilmnemisel. Hilisem tagajärgede likvideerimine väljaspool kooli on ühiskonnale kulukam ja raskem. Indiviidil aga halvema prognoosiga kui ennetav ja korrigeeriv tegevus. Sotsiaalpedagoogi ülesandeks peetakse tööd lastevanemate ja kodudega, et normaliseerida kodu ja koolivahelisi suhteid ning teha tööd perekonda ümbritseva võrgustikuga. Samas puudub selge ettekujutus sotsiaaltöötaja ja sotsiaalpedagoogi töö erinevustest. Sotsiaalpedagoogilt oodatakse konkreetset abi probleemide lahendamisel, samuti vanemate õpetamist, kuidas lastega toime tulla, seega lastevanemate kasvatamist ja koolitamist. Koolipsühholoogi tööülesannetega võrreldes oodatakse sotsiaalpedagoogilt vähem analüüsimist ja diagnoosimist. Varasemad uuringud on näidanud, et ka paljud vanemad vajavad nõuannet, kuidas oma lapsi aidata. Samas märgitakse korduvalt, et kool pole kontaktidest koduga huvitatud. Probleemiks osutub just see, kuidas vanem ja õpetaja ühiselt saaksid last tema kohanemisprobleemides aidata. Vanematel napib sageli oskust, õpetajal aga teadmist. Sammukesena edasi võib märkida asjaolu, et järjest populaarsemaks muutub internetikool, kus vanematel on juurdepääs laste hinnetele ja ka suhtus pedagoogidega on lihtsam ning efektiivsem. Lapsevanemad, õpetajad, koolipsühholoogid ja sotsiaaltöötajad ehk lapse primaarne ja sekundaarne sotsiaalne võrgustik peaksid tegema koostööd, moodustades ühtse võrgustiku, milles identifitseeritakse varakult laste psühhosotsiaalsed probleemid ning suunatakse nad erialaselt kompetentse inimese juurde, kes oskavad laste probleeme tulemuslikult lahendada. Sellega saame vältida olukorra, kus lapse probleemide lahendamisega ei tegele kool ega ka kodu. Kui on aga probleemid kooli kliimas, nagu näiteks türaniseerimine, oleks vaja proovida hästi planeeritud interventsiooni nii klassis kui kogu koolis. Türaniseerimist ei ole alati lihtne avastada, kuna see on sageli grupi nähtus ja lapsed võivad seda varjata. Tõrjutuse süvenemisel aitab kaasa kaasõpilaste eelarvamuslik suhtumine ja pahatahtlik käitumine riskigruppi kuuluvate kaaslaste suhtes. Teismelised on jurmad, mõnitavad ja kiusavad endast nõrgemaid. See on saanud probleemiks ja õpetajad ei näi seda märkavat. Koolikiusamine on oma olemuselt tõrjutuse aspektidest vaadatuna eriti ohtlik, sest läbi kiusamise võivad saada tõrjutuks ka need lapsed, kelle kodune olukord on normaalne ning otsest tõrjutust ei tekita materiaalne ilmajäetus. Ja lõpuks üks mõtlemapanev näide. Mitmes Tallinna koolis läbi viidud uurimus sotsiaalse tõrjutuse ning koolikliima hinnangu kohta andis küllaltki üllatava tulemuse. Nimelt selgus, et paremaks kooliks tunnistatud Tallinna Prantsuse lütseumi õpilased olid ühed tõrjutumad. See on kindlasti sügavas vastuolus üldise arusaamaga, kuid kahjuks fakt. Usutavasti mõjutavad koolikliimat laste kodused suhted, kus inimlikud väärtushinnangud võivad olla paljudel juhtudel nihkes. parimaks ja sõbralikumaks Tallinna kooliks oli selle uuringu alusel vaieldamatult Tallinna Nõmme Gümnaasium, kus koolivägivalla ja tõrjutuse osakaal oli peaaegu olematu. Järgmises saates, järgmisel laupäeval, räägime põhjalikumalt sotsiaalse turvalisuse olemusest ning peatume eraldi põhinäitajatel, millest see mõiste koosneb. Seniks soovin teile kõike ilusat ja kohtume juba järgmisel laupäeval.